Ola, moi boa noite. Hoxe é 28 de xuño, estamos xa en pleno verán, hai unha nova ou reiterada situación política e nos desde este tempo compartido abordamos a emisión 723 deste tempo voso e noso, deste tempo que chamamos así, tempo de jazz. E continuando cunha liña que abríramos a semana pasada, os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, Almeida e Shank, segundo programa. Hoxe continuamos a debullar a música de Laurindo Almeida e Bob Shank, que axudou, entre outras cousas, a sentar as bases diso que chamamos Bossa Nova. Un chisquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois a semana pasada o noso argumento foi o disco reeditado a partir do ano 1962 como Brasilians Volume 1, pero ese Brasilians Volume 1 fora gravado en 1953 e editado en 1955 por World Pacific, e o seu título original era Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank. Ben, hai que contar algunha historia ou recapitular un pouco o que falábamos outro día. Almeida tiña 30 anos cando marchou aos Estados Unidos. Estaba habituado ao xénero musical das serestas, as serenatas, e movíase no ambiente musical de São Paulo. Ele era oriundo dunha cidade próxima que Miracatú. Foi para Estados Unidos buscando mellor vida e entrou na orquestra de Stan Kenton. Non era improvisador, era un músico, digamos, bueno, de formación clásica, pero no sentido que hai que entender a formación clásica no Brasil, moi imbuído tamén da música popular, sempre no ronsel desa un pouco desas esvaecidas fronteiras entre a música académica e a popular, pois que ven da man en toda a América Latina, pois de compositores, pois como poden ser Lecuona en Cuba ou Villalobos en Brasil. Entrou naquela orquestra dos anos 50 que era a Innovations in Modern Music de Stan Kenton, e ali estivo apenas 2 anos, pero fixo boa amizade con Bud Shank, que estaba entón na orquestra. Decidiu entrar no ambiente dos clubs, comezou a traballar no Sunset Strip en Hollywood, facendo dúo co contrabaixista Harry Basbansen. Coñeceranse no ano 48 nas, en fin, preparando ou traballando na orquestra da banda sonora da canción prometida, unha película de 1948 que eles ademais axudaran a compor esa banda sonora. E bueno, entenderon que era posible mesturar o 2x4 do samba coa elasticidade daquel 4x4 que entón dominaba o jazz. E aí comeza, digamos, unha parte das estelas que van tecer logo ese cesto que chamamos o Bossa Nova. Aquel invento exixía ser grabado. Harry Basbansen era dono dunha pequena compañía grabadora que se chamaba Nocturne, e comentoulle a Roy Harte, que era un dos cofundadores de Pacific Jazz Records e que tiña unha tenda de artículos de percusión. Así que fixeron algunhas sesións no almacén da tenda e decidiron chamar un saxofonista. O saxofonista non podía ser outro que Kenton, amigo previo de Almeida desde a banda de Kenton. Inicialmente, Shank comezou tocando a partir de partituras que lle preparaba Almeida. De feito, nas primeiras sesións, eso non se fai constar, pero nas segundas, que van ser o obxecto do noso programa desa noite, insístese moito que os arranxos son de Laurindo Almeida. Bueno, xa vos digo, o disco do 53 lánzase no 55 como Laurindo Almeida featuring Bud Shank, e logo no 58 vaise lanzar un parte do material grabado nun segundo encontro no 50, no 58. Ese é o noso argumento, é o noso argumento desta noite, e vamos comezar, pois entón, se vos parece, a debullalo. Neste caso, a formación cambiou e de Harry Basbassin no contrabaixo e de Roy Harte na batería pasamos a Gary Peacock no contrabaixo. Peacock faríase moi famoso nos 80 e 90 acompañando a Keith Jarrett. E Chuck Flores na batería. Shank amplía o arsenal e ademais vai utilizar a frauta ademais do saxo alto. E Laurindo Almeida agora insistes en que o arranxador e toca a guitarra clásica. Propoñovos comezar por un tema que ademais o primeiro corte deste segundo disco. Este pasou yo mesmo, editouse no 58 como Holiday in Brasil, cir Vacacións en Brasil, pero logo xa na reedición do 62 como Brasilians Volumen 2. O tema é unha composición de Stanley Wilson e soa así nesta grabación en Los Ángeles, California, no en marzo de 1958 nos estudios Radio Recorders, con rexistro do enxeñeiro Dalton Howe. Dalton Howe recolleu a este cuarteto, que agora, curiosamente, non aparece como Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank, sino como Bud Shank Quartet, e así soaba nesas grabacións, como vos dicía, este primeiro corte. Simpático. Bueno, como todas as artes, a bossa nova ten a súa prehistoria. Precursores remotos, pois o violista, que dirían violonista, que dirían os brasileiros, Garoto, que tocaba con harmonizacións alteradas e disonantes, tamén un pianista, Dick Farney, e Custodio Mesquita, un compositor que compoñía foxtrots no estilo, digamos, americano. Hai tamén un conxunto, os cariocas, obviamente do Río de Xaneiro, que innovou no xeito de cantar usando as harmonizacións que eran propias dos grupos vocais americanos, grupos que temos glosado abundantemente pois hai uns 3 anos. Os anos 50 manifestaron en Brasil unha chea de músicos e de compositores que estaban influenciados polo jazz e que introducían así na música popular novidades melódico-harmónicas. E hai que destacar a un gran descoñecido que é Johnny Alf. Alf actuaba no bar do Hotel Plaza en Río de Xaneiro en 1953-54, é dicir, é contemporáneo da música que escoitábamos a semana pasada. E as súas actuacións pois atraían a atención de unha serie de cantantes e de músicos novos que estaban rendidos polas súas innovacións. Entre eles estaba João Gilberto, o guitarrista Candiño, Luís Bonfá, Auriño Ferreira, João Donato, que logo tería tamén un percorrido grande en Estados Unidos, Bebeto Castillo, Manuel Guzmão, que eran baixistas, Silvia Telles, Claudete Soares e Alaide Costa, que eran cantoras, Luís Sesa, Lúcio Alves. E este Johnny Alf cambiou o rumbo da música popular brasileira porque tiña unhas composicións, digamos, bueno, moi elaboradas, usadas harmonicamente, cun sentido melódico entón moi original. E aí, bueno, xermina de algún xeito ou xermola o semente da bossa nova. E xa vos digo que este era moi atractivo para os músicos novos e foi mestre e o seu discípulo principal ademais foi Antonio Carlos Jobim, que harmonizaba en xeral a súa música pois seguindo a pauta de Johnny Alves. Ten el un tema, Rapaz de Ben, que din os expertos que cambiou as convencións melódico-harmónicas da música popular brasileira. E sería, digamos, este sería o pai espiritual da bossa nova. Nos estamos cos padriños e os avós americanos. Claro, cando vas á bibliografía brasileira, dinche, bueno, a outra corrente decisiva foi o disco Brasilians do violinista, que din eles, Laurindo Almeida, e do saxofonista Bud Shank, que fixeron unha fusión inédita en ton do jazz ca música brasileira. Esta que estamos escoitando non exactamente a do ano 1953. A mí é unha cousa moi curiosa, porque o sacala naquel momento World Pacific, que non tiña naquel momento alcance internacional, os músicos cariocas só coñeceron esta música porque Laurindo nunha viaxe levou 25 copias a Brasil en 1957. A partir de aí, bueno, xa aparecen pois Castro Neves, Johnny Alf, digamos rubrica o este estilo de tocar o piano que estábamos comentando e xa nacen as composicións de João Gilberto e de Tom Jobim que van dar forma ao bossa nova como a coñecemos. Ata agora non estamos entón neste lado americano, no terreo exactamente do bossa nova, senón de improvisación jazzística sobre ritmos e formas brasileiras. E eso fai que Shank e Almeida teñan que ser, desde logo, considerados, bueno, pois, precursores. Non quixera eu deixar de citar a Radamés Natali ou a Ari Barroso ou a Pixinguinha ou, en fin, músicos que estaban como compositores na música que poñamos o outro día, ou mesmo a Luís Gonzaga do Nascimento ou a Humberto Teixeira, compositores de Bayons, que foron artistas que suministraron un montón de música para o mundo da revista e dos espectáculos musicais que tamén contribuían a redondear aquel ambiente que fixo posible en Río de Xaneiro o nacemento do bossa nova. De feito, pois parte do repertorio destes artistas estaba incorporado na música que escoitábamos a semana pasada. E non se debe perder de vista tamén que houve unha versión do bossa nova paulista. Allá nos fixéramos un monográfico sobre o trío Jongo, o Jongo Trío, que probaba un pouco isto. Pero bueno, volvamos aos nosos amigos. Eles no 53 gravaron aquel Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank, e visto o éxito da cousa e a boa acollida que lle prestaron os músicos brasileiros no 57, aí os temos en marzo do 58 no Radio Recorders de Los Ángeles, con Dayton Howe os mandos da cabina e con producción de Richard Bock para, como sempre, World Pacific, e decididos pois a seguir debullando repertorio. E tanto repertorio debullaron que gravaron 20 temas naquelas sesións, aínda que foron editados en dous momentos distintos. No 58, este Holiday in Brasil, que logo se convertiría no 62 en Brazilians Volumen 2, e outros 10 temas que se editaron o ano seguinte como Latin Contrast e no seu momento como Brazilians Volumen 3. Imos co segundo corte do que foi ese disco do 58 registrado no mesmo 58 Holiday in Brasil. Unha composición do propio Laurindo Almeida e Radamés Natali. Río Rhapsody, que pasamos a escoitar, con Bud Shank no saxo, Gary Peacock no contrabaixo e Chuck Flores na batería. The Bud Shank Quartet, Río Rhapsody. Thank you. Bueno, a semente da influencia estaba deitada evidentemente co disco do 53 e co impacto que tivo nos músicos brasileiros no 57 a partir daquelas famosas 25 copias. Pero evidentemente, desde un punto de vista formal e de integración rítmica, a mí pareceme que esta segunda incursión, este Holiday in Brasil de 1958, está máis logrado. En todo caso, logo desta rapsodia, probando raíces seresteiras, en fin, de cantor de de músico de serenata de Laurindo Almeida, imos agora escoitar unha composición propia del, como a anterior, pero neste caso non exaequo el son, que evoca xustamente ese mundo da seresta brasileira. E o tema ten outro ton, outra atmosfera, e chámase, case como non podía ser de outro xeito, Nocturno. Vemos que hai moitísimos elementos, bueno, rítmicamente, por exemplo, o ballón non está lonxe do jazz, había moito ballón naquel primeiro disco, que na percusión era aínda un pouco confuso, un pouco indefinido. De todas formas, eu penso que a chave está, bueno, en dúas cosas, na sonoridade, desde logo, e na forma de enfocar a melodía de Butchank y no enfoque que lle dá Laurindo Almeida. Laurindo Almeida, insistimos, non era un improvisador. E o mellor, polo contrario, digamos que un músico tamén que está, digamos, nos prolegómenos do Bossa Nova, como é Garoto, que era un grande virtuoso, este non é o caso de Laurindo Almeida. Pero desde logo non houbo outro, nin Jobim, nin siquera João Gilberto, que tivera a capacidade polirrítmica de Laurindo Almeida. Eu aconsello vos a todas e todos que prestedes boa atención a realmente a complexidade, a cantidade de música que deita a guitarra de Laurindo Almeida, que por certo era un pianista consumado. Aí hai música ibérica, música cubana, hai flamenco, hai elementos brasileiros, desde logo como xoro, o baião, o samba, e sobre todo hai experimentación rítmica. Isto é importante nun músico con esa mentalidade clásica, que todo o que tocaba estaba perfectamente ensaiada. Ele entrelaza ritmos e escalas que teñen que ver no jazz ou que teñen que ver ca influencia da música española por vía de Andrés Segovia, a quen el de alguna maneira idolatraba. E desde logo, bueno, está por outro lado ese, además, enriba dese estilo de execución, que de alguna maneira el xa ensayara nos arranxos, vamos a chamar xa así, latinos, con Kenton, está a musicalidade de Shank. Shank é claramente un discípulo de Lester Young, con frases máis breves e que meten máis notas, é dicir, en ese sentido, menos clasicistas. Un dos grandes saxofonistas altos do West Coast, que marca o modelo, no que, de alguna maneira, penso eu que Stan Getz, a quen chegaremos, acaba por moldear tamén a súa influencia e estilo, que tamén proveñen de Young, polo menos na súa aproximación á música brasileira. Pero bueno, eso é outro capítulo da historia que estamos contando. De momento, nesta amplitude, nesta casi voracidade de repertorio, compre escoitar a versión deste cuarteto, insisto, grabacións en marzo do ano 58 no Radio Recorders en Hollywood, California, con rexistro de Dayton Hall deste Butchank Quartet, con Laurindo Almeida na guitarra, Chuck Flores na batería e Gary Peacock no contrabaixo. E agora xa vos digo, o turno é para un estándar. O líder Gel Blue de Richard Rogers e Lawrence Milton Hart, que resulta así nas mans destes músicos. Con todos vós, Little Gel Blue. Thank you. de maior interese parece a mí o que imos escoitar agora, unha lectura dun choro. Xa explicábamos a semana pasada que o choro é un formato que integra diversas melodías e aquí temos, por exemplo, un choro, choro in A, é dicir, choro en... Bueno, teño que botar as contas. Refírese a unha nota musical. O C e o Do, bueno, pues, a ver... Logo vos lo digo ao final, vou no pensando. Choro in A, de composición de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nóbrega, que é... bueno, pues unha das, un dos temas, digamos, que máis directamente neste disco está aludindo, xunto con aquela Río Rhapsody nocturno, está aludindo máis eso, un repertorio brasileiro. Choro, bueno, sabedes que é unha constante na música popular brasileira, de feito tamén, digamos, na música culta de raíz popular, hai unha colección importante de choros, por exemplo, da autoría de Villalobos. Este non, este de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nóbrega, dentro deste disco que se chamou inicialmente Holiday in Brasil e que agora coñecemos como volume 2 do proxecto este Brazilians con Bud Shank. Bud Shank, que por certo, en Little Girl Blue escoitábamos como primicia coa frauta. Pero hai agora un tema de frauta despois deste, bueno, xa comentaremos que creo que é un dos puntos culminantes desta grabación. De momento, Choro in A de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida, composición del, secundado por Chuck Flores na batería, Gary Peacock no contrabaixo e Bud Shank no saxo e na frauta. Grabación de Dayton Howe no Radio Recordes de Los Ángeles, California, en marzo de 1958. Bueno, todos os temas estades vendo que son temas breves, por baixo moitos deles 2-3 minutos, e só aquel nocturno chega aos 3 minutos e medio. Agora hai unha forma máis extensa e unhas improvisacións máis longas neste Mood Antigua que escribira Clifford Everett Shank Jr., é dicir, Bud Shank. Algo máis de 4 minutos onde nos regala a súa destreza na frauta. Algo que faría del un dos frautistas de referencia, dos principais na historia do xénero que dá nome a este tempo de radio, a este tempo de jazz. Imos disfrutar deste mood antigua, verificando ademais de paso o heteroxénea que esta aproximación. Cando logo falemos de bossa nova en plenitude, pois estamos, digamos, en formas como máis constantes e de algún xeito máis tópicas. E aquí xa vedes, e isto é unha cosa que a crítica brasileira pois sempre lle, en fin, se pelleda que escribir, non? Que claro, esta é unha aproximación insuficiente porque a percusión brasileira, pois claro, o pandeiro, outro tipo de instrumentos, e que aquí hai a concepción esa un pouco tópica do latino dos estadounidenses, hai ao cabo un elemento afrocubano neste uso da conga, que escuitábamos aquí efectivamente como a percusión estaba feita coa conga, que é un instrumento, bueno, pues, bastante alleo á tradición popular brasileira. Pero agora chega o tempo de escuitar o cuarteto de Bud Shank na frauta, con Laurindo Almeida na guitarra, Gary Peacock no contrabaixo e Chuck Flores na batería, nesta composición do propio Shank chamada, como vos dicía, Mood Antigua. Thank you. Bueno, xa vedes como está a cousa. Unha maravilla, un dos grandes temas, o meu xuízo deste disco, onde todos os temas son desde logo vos, e, bueno, ocasión de Chuck Flores para demostrar que é un percusionista máis que solvente. Nas congas está soberbio tamén desde o punto de vista armónico, melódico, tímbrico, en fin, rítmico, por suposto, Gary Peacock, e, bueno, exhibe a súa sabeduría, exhibe sen exhibicionismo, Laurindo Almeida, e desde logo está formidable na frauta Woodshank. Catro músicos estupendos, sabendo o que queren facer, e neste caso vamos abrindo vereas novas no dominio da música. Bueno, así dixo un gran crítico e produtor brasileiro, un auténtico experto no jazz, Arnaldo de Souteiro, que esta foi a primeira vez realmente que se improvisou jazzísticamente sobre ritmos brasileiros. E engadía Souteiro: si consideramos a bossa nova unha fusión basicamente de ritmos brasileiros, no caso do samba con elementos jazzísticos, caracterizándose polo uso da improvisación, o Laurindo Almeida foi realmente o grande precursor desa historia. E, como tiña un compañeiro americano, pois así entendedes ben o título desta serie. Os padriños e os avós americanos, os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. En fin, morreu en xullo de 1995, con 77 anos, Laurindo Almeida. Xan, que andaba aí pouco, pois, contando en entrevistas como fora a súa intensa vida musical, na que un dos capítulos a disterar é, desde logo, este Brasilians, un volume 1 que se chamou Laurindo Almeida Quartet featuring Woodshank, gravado no 53 e editado no 55. Este Holiday in Brazil, logo volume 2 de Brasilians, gravado no 58 e editado no 58, e mesmo ese terceiro que se chamou Latin Contrast, que está gravado os mesmos días, pero que foi editado o ano seguinte, no 59. De momento, seguimos debullando o repertorio desta segunda entrega. Imos a outro tema exaequo na composición entre Clifford Everett Shank Jr., Bud Shank, e Laurindo José de Araújo Almeida Nobrega, Laurindo Almeida. The Color of Her Hair, o color do seu cabelo. Xa vedes que ben se movían oscilando entre a cadencia brasileira do Baión e o 4x4 do Baião e o 4x4 que entón caracterizaba basicamente, pois, rítmicamente a corrente principal, a corrente dominante do jazz, que naqueles anos tiña unha das súas formas de vanguarda no jazz da costa oeste. Non hai moito tempo, viaxando en automóvil con un músico de jazz, e poñalle un disco desta época, en concreto, creo que eran unhas grabacións que hai de Peggy Lee con un pianista, non lembro agora. E entón me decía, bueno, é que isto armónicamente moi non é demasiado avanzado e tal. E decía yo, xa, pero isto era na vanguarda nos anos 50 e ti podes facer o que podes facer na actualidade xustamente porque houve quen fixo isto nos anos 50. É importante non esquecelo. Mentres en Muda Antigua insinuábase toda a sabiduría do contrapunto e a fuga, fundamentalmente pois a través das cadencias na frauta de Shank e da articulación na guitarra de Almeida, bueno, este tema foi unha celebración rítmica e melódica, desde logo, do Brasil. É distinto o ton do tema que pasamos a escutar agora dos mesmos dos compositores, de Bud Shank e de Laurindo Almeida. Tamén eles, aos efectos desta grabación e do repertorio que presentaban entón en clubs nesta formación, escribiron e registraron xuntos este tema Lonely, secundados por Gary Peacock no contrabaixo e Chuck Flores na batería. Corte oitavo deste Holiday in Brasil, que 4 anos despois convertiríase en Brazilians Volume 2.
Thank you.
Bueno, pois esta música que foi verdadeiramente precursora estaba xa xermolando no Brasil, xa vos digo, a partir do 57. Un ano antes, Laurindo fora lá, en fin, repartira cos seus amigos aqueles 25 discos, e aquí lo estaba ali xermolando. Por tanto, o Brasilians, o primeiro disco, foi, desde logo, influencia decisiva para o nacemento do Bossa Nova. Pensade que aquí estamos improvisando, polo menos Xank, sobre temas brasileiros. Isto agora parece-nos unha cousa feita, pero esa foi unha conquista, foi un limiar como na ciencia. Naquela época, un grandísimo saxofonista brasileiro, non era un saxofonista de jazz, pero sí era un saxofonista da música popular, vamos a silenciar o seu nome por respeto, declarou solemnemente que era imposible improvisar sobre a música popular brasileira. E agora pensemos que, por exemplo, o guitarrista e compositor Luís Bonfá estaría naquel momento pois xa compoñendo o que sería aquel éxito mundial e que de alguma maneira inaugura o éxito internacional do Bossa Nova, a banda sonora daquel Orfeu Negro, aquela película francesa con participación tamén de Camille, que vai ter, digamos, bueno, pues un gran éxito no ano 59. De Bonfá é a famosa Mañá de Carnaval, que é un pouco, bueno, casi o tema epítome da banda sonora daquela película. Orfeu do Carnaval en París, Orfeu Negro, a Samba de Orfeu, son temas chave naquela producción musical cinematográfica que dou a coñecer de alguma maneira pois o Bossa Nova no mundo. Xa no ano 56-57, é dicir, dous anos, un ano antes desta grabación, Joao Gilberto dedicábase a escoitar o disco Chet Baker Sings, Chet Baker, cantante e trompetista tamén do jazz da costa oeste, na cabina dos famosos almacéns Loxas Murray, alá en Río. Quedou impresionado pola forma de cantar coloquial e confidente de Baker, e Gilberto cambiou a súa forma de cantar, deixou de imitar o estilo máis romántico do seu compatriota Orlando Silva e adoptou aquel estilo confidente de Baker, transformando iso xunto ca súa batida de guitarra pois e as armonías de Jobim no que vai ser logo icónicamente para todos nós o Bossa Nova. E, bueno, tamén naquela época hai que citar a Joao Donato, vai seguir para Los Ángeles en 1959 e ali vivirá ata o 73, músico importante tamén nos ambientes de jazz. E a crítica brasileira considera que no 58, é dicir, cando se está gravando este volume 2 de Brasilians, este Holiday in Brasil, se produce a inauguración formal do Bossa Nova co disco de Elisette Cardoso, Canção d'Amor Demais, no que estaba na guitarra Joao Gilberto. E tamén no 58, cando comeza a colaboración entre Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, o poeta que será logo artífice das letras de innúmeras cancións que todos coñecemos e que dan, desde logo, contido a esa palabra, Bossa Nova, a ese xénero. Do que foron as parteiras, de alguna maneira, en América, Bud, Shank e Laurindo Almeida. Imos escoitar un corte, o noveno. A primeira edición disto fixose en mono, a segunda enseguida en estéreo, a de mono tiña oito cortes, igual era un extended play, un EP e non un LP, non o sei con certeza. O certo é que creo que esta noite imos ser capaces de escoitar enteiro o LP. Imos poñer agora o corte, como vos decía, noveno, I Didn't Know What Time It Was, un estándar de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart, que lee esta formación maravillosa. Dicir, Chuck Flores na batería e percusión, Gary Peacock no contrabaixo, Laurindo Almeida na guitarra, ele tamén responsable dos arranxos, e Bud Shank no saxo alto e dobrando na frauta. I didn't know what time it was. Non sei que tempo foi ese. Thank you. Bueno, co éxito do rock, co éxito dos Beatles, o bossa nova deixou de ser a música da xuventude brasileira, pero tiña acadado un prestixio internacional e era unha ponla máis na árbore do jazz. O mellor dito, era unha bimbia no cesto do jazz, era como unha, en fin, un recurso, un ritmo, un enfoque, unha modalidade, non? Modalidade non no sentido armónico, non? Sino, bueno, no sentido de decir, unha forma de facer jazz. A isto axudaron, sin dúbida, os tíos e os avós americanos do bossa nova. Butchank destacadamente entre eles. Hoxe o noso programa tratou de Almeida e de Shank, de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nobrega Neto e deste Butchank, que era Clifford Everett Shank Jr., guitarrista, saxofonista e frautista respectivamente, que deixaron para a posteridade esta cousa interesante que Brasilians nos tres seus volumes. Hoxe glosamos o segundo, non fomos capaces de metelo todo, quedounos un tema, Carioca Hills. Pero penso que disfrutamos dunha música verdadeiramente magnífica neste disco que se chamou no seu día Holiday in Brasil, que se grabou nos Radio Recorders en Los Ángeles, California, en marzo de 1958, con registro de Dayton Hall, producción, que hai que decilo, de Richard Bock para World Pacific, e a mestría do saxo alto e a frauta de Bud Shank, dos arranxos e a guitarra de Laurindo Almeida, da percusión de Chuck Flores e do contrabaixo de Gary Peacock. Este foi o noso argumento neste segundo programa deste verán. Os tíos e os avós americanos do bossa nova Almeida e Shank 2. Un saúdo cordial de Lorena Otero, de Pedro Cuntín, que registrou o son, e de Luis Cuntín, que escolleu a música e fixo o posible porque en cero ambiente comentando e achegando algunhas referencias. Deus mediante, estaremos aquí no primeiro martes de xullo para continuar debullando este argumento ao longo pois deste inicio do verán. Un saúdo cordial a todos os que nos escoitades en Radio Redondela, Radio Tui e nas emisoras de Radio Fusión. Estes últimos fano os martes e os domingos. A primicia tedelaos de Radio Redondela e Radio Tui os martes na noite con reemisión o sábado. Pero desde logo para todos, dentro de 48 horas ou así, como moito, xa Lorena Otero terá pendurada na rede, terá posto o clareo o podcast desta emisión 723 deste tempo que agora se despide, como sempre, petando no voso corazón cun repenicar de tambor. Cando volvades a escoitalo, será que na atmosfera, na rede en stream ou na rede en podcast, volvemos a atoparnos. Será así que faremos unha vez máis xuntos, agora xa fora case de horarios e de calendarios, este tempo compartido, un tempo que vos dá a boa noite, un tempo de jazz.